Dinava çar rojan da, li bajarokê Gevera Culemêrgê, gundiyê bi navê Şerali Derelî û kolbera jin Misleh Kasimî hatine kuştin. Di 29 cotmehê de li gundê Avyana Nahiya Esendereyê, Şerali Derelîyê 61 salî li gel hespên xwe hatibû kuştin. Kurê Şerali Sultan Ali Derelî dibêje ku bavê wî ji malê 40 metroan dûr ji aliyê leşkerên Tirk ve hatiye kuştin.
Bobê min saat 6 نیوی شوی حسبی خو همه جور سبیدوت کی دل تاب داد دو چو زو تن تاب گیرید دو ایوال چو تی نات گرا پوگی دو این سوی رو جج بات رو چو بینیدن شوی ام مول دو بون دنگ سلاح ها ام درکت نبادر از آتا مزید دو از که یه بادره هیا از جور دی از دویکا خو خوشکی خو ام درکتم ام درکتم اگو همی بچن بوله و نهیلان به باریکات قرمش که از که از آتا من شکل که من باریکات شکان یعنی هم آشمیش کنم به باریکاتی همجیر چون جیه هست به خوله گیده ازا تنلی به هست قطر کرده بین هست بیه تا به که بابی ملیوی نبو هم بابی خو گریان مزیدای دنگ هنددی جورتر تیدن به صد مرتاد جیه هست به قطر کرده تا به که لیوی جیه هست قطر کرده بابی مش قطر کرده بون که سوچ نبیده سوچ بوان بابی من هرگیت بون صد مرتاد به جیه هست به بره بون
Derelî got ku termê bavê wî nêzî 6 demjimêran li erdê maye û hêj jî ew sedema kuştina bavê xwe nizane.
Em şekleke em çûn, em ulaşmış li vê jî bûn, me dîst zaten cenazê bavê me erdê, dora wî girtiye bûn. Tabi ki pê sîlaha tûrtne me tehdît, Türk'ün gücünü göreceksiniz, buralar sahipsiz değil, bir sürü تهدیدی یعنی آماجان او بو قلوپلو اگه بین نسر مثلا قپات گم ام ساعت هفت نیوی گه هشت نسر جنازه حتی صبح دو ساعت پینجه جنازه ندانم ها به استکا خو ساوجی جنازه محلگیت ندانم ها برن چون گوره گوره به نجلمه گی جلمه گی جنازه ما تحسیم مکن اولای به هتو چی بی یعنی ام ساده جبه هست گم بزانم کنی بابی مثبا چه قتل کرن
پیشتی بویره لشکران تار می درلی را کره تبا عدلیا جلمرگی و ده انجام اوتوپسی دا در کتوله کو او بگولیان حاتیه کشتن. تار می درلی لگونده آویان حاته بناخ کرن. جعالی ایدن روژه یکشمه لهمان نهیه لسر سینور ترکی و ایرانه کلبرا بناوه مسلح قاسمی حاتیه کشتن و برایه وی مسلم قاسمی جی بریندار بویه. لگور اجانس مزوپوتامیای خزم قاسمی، Kemal Alizade dibêje ku her du xwişko bira piştî barê xwe ji sînorê Tirkiyê derbas kirin, ji aliyê leşkerên Tirk ve hatine gulebarandin. Alizade diyar dike ku di encama bûyerê de Mislihî Qasimî bi du guleyan hatiye kuştin, Mislim Qasimî jî nihêlin nexweşxaneya Culemêrgê tê derman kirin. Walitiya Culemêrgê tune li ser kuştina Derelî daxuyaniyek da û got ku leşkerên wan ev demeke li ser sînor دیجیت قاچاقچیان اپراسیون دابون دست بکرن. ده بردوامی ده هات دیار کرن که درلی دما جلشکران دروی هاتیه کشتن و لسروی 10 کیلو مادین هشبری هاتیه دست خستن. عرف اصلان دنگ امریکا وان.